Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ. Καλησπέρα σας, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, εργαζόμενοι και εργαζόμενες στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής. Ακούτε την εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ. Στο μικρόφωνο Γιάννα Παπαδημητρίου. Να καλησπέρισουμε τον συνάδελφο τον Αλέξανδρο από τη ΣΥΤΑ και μέλος του ΣΕΤΥΠ.
Καλησπέρα Γιάννα. Να ευχηθούμε καλή χρονιά σε όλους τους συναδέλφους.
Ακριβώς, να ευχηθούμε καλή χρονιά σε όλους τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες στον κλάδο, σε όλη την εργατική τάξη. Να ευχηθούμε καλή δύναμη καταρχήν στους αγώνες που έρχονται. Καθώς, Αλέξανδρε, η χρονιά που μας πέρασε ήταν μια χρονιά δύσκολη. Ήταν μια χρονιά στην οποία μάλλον η πολιτική του κεφαλαίου έδειξε το βάρβαρο πρόσωπό της, παίρνοντας μια σειρά από μέτρα. Μέτρα τα οποία δεν πάβουν να υπάρχουν και στο όνομα της ανάκαμψης και το 2015.
Νομίζω πως ισχύει αυτό που λες, Γιάννα. Όλοι είδαμε τα μέτρα το τελευταίο διάστημα, τα ζήσαμε στις ζωές μας. Νομίζω ότι πρέπει αυτή η χρονιά να σηματοδοτήσει μια νέα αρχή για τους συναδέλφους μας, για όλους τους εργαζομένους, να δώσουμε μια απάντηση και φυσικά μέσα από το σωματείο μας. Νομίζω και ο κλάδος είχε πολλές χαρακτηριστικές εξελίξεις.
Ο κλάδος είχε πάρα πολλές εξελίξεις, Αλέξανδρε, και έχεις δίκιο γι' αυτό, τις οποίες έχουμε αναφέρει και φέτος έχουμε συζητήσει εκτενώς, αλλά νομίζω ότι έχουν αξία γιατί δείχνουν το τι μελιγενέσθεται και το τι τελικά σημαίνει η ανάπτυξη για αυτούς. Ξέρεις, ακούμε καμιά φορά και διαστόματος των εργοδοτών, που αν θέλεις είναι η κύρια πολιτική δύναμη μέσα σε ένα χώρο δουλειάς, να μιλάει για την ανάπτυξη και κάντε υπομονή, παιδιά, εδώ για το καλό της επιχείρησης. Το πόσο, εννοώ με τον ένα με τον άλλο τρόπο, εξειδικευμένα από εταιρεία σε εταιρεία και μάλιστα και με συγκεκριμένη συνθηματολογία. Έτσι. Βγαίνει Vodafone, ας πούμε, και λέει: εδώ είμαστε όλοι μια ομάδα. ΟΤΕ, μαζί είμαστε ένα. Wind. Όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι. Πιάνομαι από κάποια κεντρικά μότο των μεγάλων μονοπωλίων του κλάδου. Όμως έχει μια αξία να δούμε σε αυτά τα μονοπόλια τι έχει συντελεστεί και τι τελικά σημαίνει η ανάπτυξη και για ποιον, Αλέξανδρε.
Νομίζω είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπες και θυμάμαι και την ανακοίνωση που είχε βγάλει η Χολ όταν έκανε την απόλυση των συναδέλφων μας, που τους εξώθησε στο να πάνε σε μια άλλη εταιρεία στην ουσία ως επενικιαζόμενοι με σημαντικές μειώσεις μισθών. Θυμάμαι ότι εκείνη η ανακοίνωση ήταν χαρακτηριστική γιατί έλεγε ότι όλο αυτό γίνεται στο όνομα του να συνεχίσει η εταιρεία να κερδοφορεί. Δεν έγινε στο όνομα κάποιων προβλημάτων. Και νομίζω και σε δικιά μου την εταιρεία το ίδιο ακούγεται και φαντάζομαι είναι η γενική εικόνα στον κλάδο, ότι όλα αυτά γίνονται στο όνομα της ανάπτυξης. Ότι δηλαδή πρέπει να βάλουμε όλοι πλάτη στα μέτρα που έρχονται, στα μέτρα που δίθεν εξαναγκάζονται οι εταιρείες να πάρουν, ώστε να συνεχίσουν την πορεία τους. Πάντως, αυτό που νομίζω είδαμε και τώρα που έχει κλείσει και η χρονιά και όλες οι εταιρείες μίλησαν για τα οικονομικά τους αποτελέσματα, είδαμε ότι παρόλο που μειώθηκαν τα κέρδη τους.
Ο τζίρος.
Ναι. Παρόλο που μειώθηκε ο τζίρος, στην ουσία και διατήρησαν, ειδικά ο ΤΕ και τα μεγάλα μονοπόλια όπως η Wind και η Vodafone, διατήρησαν τα κέρδη, δεν είχαν τόσο μεγάλη μείωση κερδών όσο έχουμε σε άλλους κλάδους. Και από ό,τι φαίνεται και σύμφωνα και με τα μέτρα που βλέπουμε και σύμφωνα με όλα όσα κάναν, αυτό έγινε στις πλάτες των εργαζομένων.
Ακριβώς, έγινε στις πλάτες των εργαζόμενων με απολύσεις, με θελούσιες εξόδους, με ελαστικές μορφές απασχόλησης, με επινοικιαζόμενη εργασία, έγινε με πάρα πολλούς τρόπους. Αξίζει, Αλέξανδρε, να αναφέρουμε χαρακτηριστικά το εξής. Και τι εννοούσαν τελικά όταν μας καλούσαν να κάνουμε θυσίες για την κρίση, τι εννοούν τώρα όταν μας ζητούν να συνεχιστούν οι θυσίες αυτές στο όνομα της σταθερότητας μπροστά στην ανάπτυξη. Λοιπόν, αναφέρουμε χαρακτηριστικά. Το 2010 ο όμιλος ΟΤΕ είχε κέρδη 5,48 δισεκατομμύρια ευρώ. Από εκεί και πέρα ακολούθησε μία πτωτική πορεία για να φτάσει το 2013 στα 4 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ. Σε ποσοστά, τα έσοδα του ομίλου μειώθηκαν μεταξύ των δύο ετών κατά 26%. Όσον αφορά τις μειώσεις των αποδοχών του προσωπικού, το 2010 είχε καταβάλει για αποδοχές 1,28 δισεκατομμύρια ευρώ για να φτάσει το 2013 να δώσει 821. Δηλαδή, οι αποδοχές των εργαζόμενων στον όμιλο μειώθηκαν κατά 27%. Για να μην συζητήσουμε βέβαια ότι την ίδια περίοδο προχώρησε στην επινοικίαση σχεδόν 6.000 εργαζόμενων από τις εταιρείες Ιβάλιο και Οτεπλάστος, ο οποίος χρησιμοποίησε στον ΟΤΕ και στην Κοσμοτέ αντίστοιχα.
Ναι, ουσιαστικά αυτό βλέπουμε. Να επιβεβαιώνεται ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι ανάπτυξη σημαίνει ότι θα πάρουν από τους εργαζομένους. Αυτό φαίνεται. Δηλαδή, αυτό που είπες και εσύ, αυτό νομίζω συμβαίνει σε όλες τις εταιρείες, όχι μόνο στον ΟΤΕ. Είναι νομίζω η κατάσταση που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στον κλάδο.
Εντάξει, σαφώς ο ΟΤΕ, σαν αυαρχίδα του κλάδου, έδειξε το δρόμο σε σχέση με το χτύπημα των εργασιακών δικαιωμάτων. Έδειξε το δρόμο σε σχέση με το τι σημαίνει και τι πάει να πει το σπάσιμο του αντικειμένου. Δηλαδή, ενώ όλες οι εταιρείες, όλοι οι πάροχοι είχαν παλιά τον κύκλο των εργασιών τους μέσα, οι εργαζόμενοι προστατεύονταν από επιχειρησιακές συμβάσεις, αυτό άρχισαν να το ξυλώνουν σε εξωτερικούς εργολάβους που δρούσαν είτε σαν θυγατρικές απευθείας των συγκεκριμένων ομίλων, είτε αυτόνομες εργολαβικές εταιρείες που αναλάβαιναν κομμάτια αυτού του έργου. Και βεβαίως δεν έχει να κάνει μόνο με την πτώση της τιμής πώλησης της εργατικής δύναμης, έχει να κάνει και με το γεγονός ότι ο κόσμος με αυτόν τον τρόπο έμενε ασυνδικάλιστος, έμενε απροστάτευτος, μην μπορώντας τελικά να βγάλει συμπέρασμα ποιος του φταίει και ποιος ευθύνεται για την κατάσταση την οποία βιώνει. Χαρακτηριστική, νομίζω, χαρακτηριστικό ήταν αυτό που ζήσαμε όλοι το 2013 με τη μαζική απόλυση 450 εργαζόμενων από τα κεντρικά της Χόλη και τη δημιουργία της 360 Connect, που βέβαια, αν το δέσουμε, νομίζω, Αλέξανδρα, με τις τωρινές εξελίξεις με την εξαγορά της Ελλάς Online από τη Vodafone και την, πώς να το πω τώρα, επαναεξαγορά της 360 από τη Χόλη.
Ναι, φάνηκε ξεκάθαρα για ποιο λόγο έγινε όλο αυτό. Φάνηκε ξεκάθαρα για ποιο λόγο έγινε αυτό. Ότι δηλαδή χρησιμοποίησε αυτό το μέσο, τέλος πάντων, που είχε η Χόλη, προκειμένου να γίνει πιο ανταγωνιστική, πιο φθηνή, να μπορέσει να μειώσει, δηλαδή, αυτό που λένε αυτοί κόστος τους ίδιους τους εργαζομένους. Εμείς φυσικά δεν συμφωνούμε με το να θεωρούμε κόστος τους εργαζομένους. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να την εξαγοράσει πιο εύκολα η Vodafone και στη συνέχεια φυσικά τους πήρε πίσω.
Με αυτά τα μικρά παραδείγματα, Αλέξανδρε, που βεβαίως χωράει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και μπορούμε να κάνουμε εκπομπές επί εκπομπών πάνω σε αυτό για να το αναλύουμε. Αλλά φαίνεται τι σημαίνει η απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών, κάτι που οι πολιτικοί εκπρόσωποι του κεφαλαίου έσπευσαν να διαφημίσουν τα ωφέλη της απελευθέρωσης, τα ωφέλη των εθελούσιων, μιλώντας για ανταγωνισμό ο οποίος θα μειώσει τις τιμές, θα δώσει θέσεις εργασίας. Το αντίθετο, μάλλον.
Ναι, θα συμφωνήσω. Βέβαια, οι τιμές, γιατί μας το λέει και ένας κόσμος και εμείς στη ΣΥΤΑ, επειδή έχουμε ανοιχτεί στον κόσμο και πέραν των εργαζομένων του κλάδου, μας λέει ένας κόσμος ότι αυτός ο ανταγωνισμός μπορεί να είναι καλός. Γιατί πραγματικά πατάει σε ένα υπαρκτό δεδομένο ότι οι τιμές των τηλεπικοινωνιακών προϊόντων έχουν μειωθεί. Ωστόσο, δεν λαμβάνεται υπόψη το πώς φτάσαμε στο να γίνει αυτό, γιατί και ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών δεν είναι ένας κλάδος σαν όλους τους άλλους. Έχουμε τρομερές εξελίξεις και από άποψη τεχνολογική. Και όλο αυτό φέρνει ακόμα μεγαλύτερα κέρδη έτσι, στα μεγάλα μονοπόλια του κλάδου. Και έτσι μπορούν να δίνουν μια καλύτερη τιμή σχέση με παλιότερα. Αυτό βέβαια από εμάς πέρασε πάλι. Αυτό πάλι πέρασε από εμάς τους εργαζομένους. Γιατί ό,τι κέρδη βγάζει μια εταιρεία, τα βγάζει από εμάς, από κανέναν άλλον.
Μα μόνο και μόνο στο μισθολογικό κομμάτι να σταθούμε, που δεν περιλαμβάνει βεβαίως αυτό μια σύμβαση. Αλλά αν δούμε ποιος ήταν ο μισθός εργασίας στο κλάδο πριν από 4-5 χρόνια και πού έχει φτάσει σήμερα, βεβαίως εδώ τώρα, κοίταξε να δεις, ένα επιχείρημα των εργοδοτών τεράστιο είναι ότι «Μα, ρε παιδί μου, δεν φταίω εγώ που σου μείωσα το μισθό, φταίει η κυβέρνηση που το ψήφισε, εγώ δεν ήθελα». Παραγνωρίζοντας το λίγο στο γεγονός ότι οι κυβερνήσεις νομοθετούν για τους εργοδότες, για να μπορούν να είναι πιο ανταγωνιστικοί, να μπορούν να είναι πιο κερδοφόροι. Ακριβώς αυτό το πεδίο εκτελήσεται και στο δικό μας κλάδο. Έχουμε μια κατάσταση αυτή τη στιγμή που όλοι μιλάνε με όλους. Έχουμε μια κατάσταση που έχουν λήξει οι επιχειρησιακές συμβάσεις που ίσχυαν στον κλάδο και είμαστε σε φάση διαπραγμάτευσης. Και έχουμε μια κατάσταση με τους εργαζόμενους με σμπαραλιασμένα δικαιώματα και με την επινοικιαζόμενη εργασία να ανθεί. Ταυτόχρονα, η επίθεση της εργοδοσίας είναι τεράστια και είναι σε όλα τα μέτωπα. Το βλέπουμε και στη δικιά σας εταιρεία, Αλέξανδρε, και θα έχουμε το χρόνο να το συζητήσουμε και εκτενώς μετά, καθώς δεν ήταν λίγα τα περιστατικά τα οποία συνέβησαν φέτος στη ΣΥΤΑ, αλλά το έχουμε δει σε πολύ οξυμένη μορφή και σε κάθε άλλο χώρο δουλειάς, σε μικρή ή σε μεγάλη επιχείρηση. Παράδειγμα, η Fortnet, με τον απεργοσπαστικό μηχανισμό που έστησε η εργοδοσία, με τα ΜΑΤ που είδαμε πέρυσι σε απεργιακές κινητοποιήσεις, ακριβώς επειδή αυτό που τους ενοχλεί και αυτό που τους πονάει είναι η οργάνωση της πάλης των εργαζόμενων, η έμπρακτη αντίστασή τους στα μέτρα τα οποία έρχονται να περάσουν. Γιατί καλώς ή κακώς έχουν νέα μέτρα στο σιρτάρι τα οποία θέλουν να φέρουν στην επιφάνεια με όσο το δυνατόν λιγότερες αντιδράσεις ή αν μην τι άλλο με ξεκάθαρη και έμπρακτη υποστήριξη των εργαζόμενων. Τους πόνεσε η δράση τους σε τύπο όλο το προηγούμενο διάστημα. Νομίζω σε όλα τα μέτωπα.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Τώρα θα πούμε και στη συνέχεια. Στη ΣΥΤΑ αναπτύξαμε μια πλούσια δράση γύρω από τα προβλήματα που απασχολούν τους εργαζομένους. Βέβαια, σε σχέση με αυτό που είπες, Γιάννα, προηγουμένως, στη ΣΥΤΑ τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, το μεγαλύτερο κομμάτι των εργαζομένων, σύμβαση επιχειρησιακή δεν υπάρχει. Mm-hmm. Αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι των εργαζομένων αμείβεται όπως αμοιβόμασταν στον κλάδο πριν από 5 ή 6 χρόνια. Και δεν έχει τόσο μεγάλη
ακόμα.
Προς το παρόν, αυτό θέλω να πω. Δεν έχει τόσο μεγάλη ακόμα ανακύκλωση του εργατικού δυναμικού. Βέβαια, οι καινούργιοι εργαζόμενοι μπαίνουν με τις καινούργιες συμβάσεις. Και εκεί πάλι τους δίνει η εταιρεία κάτι παραπάνω, αλλά θέλει μια προσοχή γιατί το δίνει ως επίδομα ελευθεριότητας. Έτσι το ονομάζουν.
Διευθυντικό δικαίωμα το οποίο μπορεί να κόψει όποτε θέλει.
Το οποίο αυτό είναι το σημαντικό, ότι δεν είναι θεμελιωμένο με σύμβαση. Δηλαδή, όποτε θέλει μας το δίνει, όποτε θέλει μας το παίρνει. Και δεν είναι μόνο αυτό. Τώρα είναι χαρακτηριστικό ότι τις μέρες των γιορτών, ενώ όλοι τέλος πάντων ξεκουραστήκαμε, γύρισαν πολλοί συνάδελφοι αυτές τις μέρες και μας είπαν ότι σκέφτονται πάρα πολύ πόσα χρήματα θα πληρωθούν τον άλλο μήνα. Mm-hmm. Γιατί αν σκεφτούμε ότι πολλοί συνάδελφοι είναι τετράωροι, οι περισσότεροι συνάδελφοι και στο δικό μου το τμήμα αλλά και σε πολλά τμήματα της εταιρείας είναι τετράωροι και δουλεύουν 8 ώρα από την πρώτη μέρα που ήρθαν στην εταιρεία. Αυτοί τώρα οι συνάδελφοι είδαν μια σημαντική μείωση σχέση με τον προηγούμενο. Θα δουν μάλλον τον επόμενο μήνα μια σημαντική μείωση στο μισθό τους. Και όλα αυτά γιατί τα Χριστούγεννα τα αμύφθηκαν ως τετράωροι, την Πρωτοχρονιά ως τετράωροι. Και τις παραμονές κλπ. Και όλες τις αργίες, ακόμα και τις αδείες ασθενείας. Και υπήρχε ένα τέτοιο κλίμα σήμερα στην εταιρεία και τις προηγούμενες μέρες. Νομίζω είναι ενδεικτικό του να δείξει το τι κατάσταση επικρατεί.
Νομίζω ότι πάνω κάτω αυτό συμβαίνει και στις περισσότερες εταιρείες. Δηλαδή έρχεται ο καλός εργοδότης, ο οποίος δεν θέλει, να το πω απλά, ρε παιδί μου, να σε έχει τώρα και με μισθοπίνας εκεί, σε λυπάται, είναι καλός. Και σου λέει πάρε ένα πενιντάρικο παραπάνω. Γιατί πρέπει. Γιατί θέλω να στο δώσω. Γιατί εγώ δεν είμαι με αυτά τα μέτρα που σε εξαφλίωνουν, εγώ θέλω να σου δώσω, γιατί καταλαβαίνω ότι και με αυτό δεν ζεις, αλλά δεν μπορώ να σε πληρώνω και να σε αμείβω και με βάση και τις ανάγκες σου. Μιλάμε τώρα για εδώ πέρα και το θέλω.
Νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι ακόμα και εμείς συναντάμε αυτή τη δυσκολία. Οι δυνάμεις του σωματείου στη ΣΥΤΑ συναντάμε αυτή τη δυσκολία. Ό,τι λέμε πολλές φορές προσκρούει πάνω σε αυτό, ότι εδώ αμοιβόμαστε καλύτερα, ότι εδώ πέρα δεν μας έχουν κάνει μειώσεις, αν και έχουν γίνει κάποιες μειώσεις. Εδώ δεν μας έχουν κάνει μειώσεις, εδώ είναι καλύτερα, δεν υπάρχει αυτό το χάος που υπάρχει σε άλλες εταιρείες. Νομίζω ότι αυτό είναι η καλύτερη απάντηση. Ότι κριτήριο, και αυτό προσπαθούμε εμείς να πούμε στους εργαζομένους, ότι δεν μπορεί συνεχώς να προσπαθούν να βάλουν σε ένα χαρτί κάτω το με πόσα λιγότερα μπορούν να ζήσουν, αλλά το να βάλουν κάτω πραγματικά ποιες είναι οι ανάγκες τους. Και με ποιο τρόπο μπορούν να τις ικανοποιήσουν. Και σίγουρα τα 600 και τα 500 ευρώ δεν φτάνουν για κάτι τέτοιο.
Μα, Αλεξανδρέ, πιάσαμε και στην αρχή και έχεις δίκιο σε αυτό που λες και το ζήτημα το τι μέτρα ετοιμάζονται να πάρουν από εδώ και πέρα. Μην ξεχνάμε ότι μπροστά μας έχουμε το μέτωπο του ασφαλιστικού, το οποίο πρέπει να είναι αιτία πολέμου για τους εργαζόμενους. Έχουμε τα χαράτσια των ΕΝΦΙΑ, τα οποία έχουν πάρει μόνιμα χαρακτηριστικά. Ξέρεις, άκουγα στις ειδήσεις για τα. Κλαίνε όλοι και λένε για τα ποσοστά εθελομίχλης και ότι δεν πρέπει να καίμε. Και ότι το πόσες οικογένειες όμως δεν έχουν καν τη δυνατότητα να ζεσταθούν μέσα στο χειμώνα και αναγκάζονται να καίνε ό,τι βρίσκουν μπροστά τους, μπας και ζεσταθεί το κοκαλάκι τους. Αυτό είναι ενδεικτικό της σημερινής κατάστασης. Το ότι δεν μπορεί σήμερα η λαϊκή οικογένεια να πάει το παιδί της ούτε καν στον παιδικό σταθμό να το σπουδάσει αργότερα, είναι ενδεικτικό της σημερινής κατάστασης. Το η παιδεία, η υγεία, ο πολιτισμός έχει καταντήσει εμπόρευμα έτσι, και έχει παραδοθεί στα χέρια του μεγάλου κεφαλαίου, είναι ενδεικτικό της σημερινής κατάστασης. Άρα, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται και χύνουν κροκοδίλια δάκρυα και κόπτονται και καλούν τον εργαζόμενο να κάνει ακόμα περισσότερες θυσίες στο όνομα της δικιάς τους κερδοφορίας, βαφτίζοντάς το δεν ξέρω και εγώ πώς, πετώντας τους ένα ξεροκόμματο. Το οποίο βαφτίζουν διευθυντικό δικαίωμα, το οποίο βαφτίζουν μπόνους, το οποίο βαφτίζουν όπως και αν το βαφτίσουν το τυράκι.
Νομίζω ότι αυτά που λες ισχύουν και εσύ σε πολύ μεγάλο βαθμό. Καταρχάς, πρόκειται για μια εταιρεία στην οποία δουλεύουν πάρα πολλοί νέοι εργαζόμενοι και πολλές νέες μητέρες, πολλά νέα ζευγάρια που βιώνουν αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή, έχουμε χαρακτηριστικό παράδειγμα συναδέλφου που πληρώνει 300 ευρώ το μήνα για να πάει το παιδί της σε παιδικό σταθμό.
Και παίρνει 600.
Και παίρνει, ναι, 600 με το ζόρι. και με τις υπερορίες αυτά. Έχουμε δηλαδή τέτοια φαινόμενα. Έχουμε συναδέλφους που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με τα φροντιστήρια, που δεν έχουν που να απευθυνθούν για να βοηθήσουν τα παιδιά τους, με προβλήματα υγείας που τα βγάζουν δύσκολα πέρα. Είναι σειρά από τέτοια περιστατικά. Και θα έλεγα ότι είναι και μια πρόκληση από τη μεριά της εργοδοσίας. Οι ενέργειες που έχει αναπτύξει το, όπως και πολλές άλλες εταιρείες φυσικά, οι οποίες είναι χαρακτηριστικές. Για παράδειγμα, μας διαφημίζει σε όλα τα μέσα με διάφορες ανακοινώσεις ότι έδωσε πετρέλαιο στην τάδε οικογένεια στην επαρχία, ότι διοργάνωσε τον τάδε φιλανθρωπικό αγώνα για να σωθούν τα παιδιά που δεν έχουν να φάνε. Είναι χαρακτηριστικό ότι ήρθε το χαμόγελο του παιδιού να κάνει παζάρι στο χώρο της δουλειάς μαζί με το Δήμο Αθηναίων. Είναι χαρακτηριστικά νομίζω αυτά που γίνονται με την εκκλησία από εδώ από εκεί. Στην ουσία η εταιρεία, ενώ παρουσιάζει αυτό το πρόσωπο από τη μία, από την άλλη σε εμάς που είμαστε εργαζόμενοι, μας αφήνει και είμαστε σε αυτές τις συνθήκες που είμαστε. Που πολλοί από εμάς δεν έχουμε να πληρώσουμε τον νίκη, δεν ξέρουμε αν τον άλλο μήνα θα τα βγάλουμε πέρα.
Να σε κάψω, Γιάννη μου, να σαλέψω λάδι, λέει ο λαός σε αυτές τις περιπτώσεις, και δεν έχει και καθόλου άδικο, Αλέξανδρε. Είναι σημαντικό αυτό που λες, αλλά επίσης είναι σημαντικό να αναδείξουμε το εξής. Τη φιλανθρωπία τους δεν τη θέλουμε. Οι εργαζόμενοι έχουν την αλληλεγγύη τους, την ταξική αλληλεγγύη. Και νομίζω ότι μέσα από τη δράση που έχουν αναπτύξει τα σωματεία σε όλα τα μέτωπα, γιατί δεν είναι μόνο το τι συμβαίνει σε έναν εργαζόμενο μέσα στον χώρο δουλειάς του, είναι το τι συμβαίνει στο σύλλογο όλη τη ζωή του. Άρα λοιπόν τα ταξικά συνδικάτα, οι λαϊκές επιτροπές που υπάρχουν στους περισσότερους δήμους και δραστηριοποιούνται σε μια σειρά από πράγματα, έρχονται να καταδείξουν αυτό ακριβώς. Το πώς δηλαδή το πρόβλημα που βιώνει ένας εργαζόμενος στη ζωή του καταρχήν δεν είναι μεμονωμένο, αλλά είναι αποτέλεσμα μιας ολόκληρης πολιτικής ίδιας για τους όλους τους εργαζόμενους και πώς αυτό πρέπει να γίνει υπόθεση όλων των εργαζόμενων αντίστοιχα. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε πιο αναλυτικά για τη ΣΥΤΑ, να περάσουμε στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε στη συζήτηση. Επιστρέψαμε λοιπόν στη συζήτηση, στη συντονισμένη στο web radio του Πάμε. Ακούτε την εκπομπή του σε tape, έτσι υπό τους ήχους της jazz, για το μουσικό μας διάλειμμα. Αλέξανδρε, για να έρθουμε λίγο και στα δικά μας. Συζητούσαμε πριν για την κατάσταση στη ΣΥΤΑ. Η εργοδοσία έχει σκληρύνει πολύ τη στάση της. Βέβαια, την έχει σκληρύνει σε όλους τους χώρους δουλειάς. Μπροστά και στη δράση την οποία έχει αναπτύξει το συνδικάτο, αν θέλεις, όλο το προηγούμενο διάστημα, πολύ πιο έντονα μπροστά στο συλλαλητήριο της 1ης Νοέμβρη και στην απεργία, αλλά και σε μικρές ή μεγάλες μάχες που δίναμε καθημερινά μέσα στους χώρους, τις κλείνουν και στη ΣΥΤΑ.
Ναι, ακριβώς αυτό συνέβη, Γιάννα. Από τον Οκτώβρη παρατηρήσαμε στο τμήμα πωλήσεων της εταιρείας να αυξάνεται υπέρμετρα η πίεση στους εργαζομένους, σε σημείο που να μην μπορούν να βγουν διάλειμμα μέσα στο ωράριό τους. Το σωματείο μας αμέσως έβγαλε ανακοίνωση και πήρε θέση απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Είναι ενδεικτικό ότι με την ανακοίνωση αυτή καταδικάσαμε όλα τα κακώς κείμενα, τέλος πάντων, που αντιμετώπιζαν οι συνάδελφοι, με χαρακτηριστικότερο το γεγονός ότι είχαν μόλις 9 δευτερόλεπτα από τη μία κλίση στο άλλο, πράγμα το οποίο ήταν καταστροφικό για τους συναδέλφους.
Να πούμε ότι μέσα σε αυτά τα 9 δευτερόλεπτα προφανώς δεν ήταν ο απαιτούμενος χρόνος για να αποφορτιστείς από την προηγούμενη
κλίση. Όχι, αντίθετα, συνέχισαν τη δουλειά, έκαναν κάποιες άλλες δουλειές σε σχέση με τις αιτήσεις που έκαναν για νέες αιτήσεις στις πωλήσεις, να φέρουν νέους πελάτες στην εταιρεία. Εμείς καταγγείλαμε αυτές τις συνθήκες εργασίας, καταγγείλαμε το γεγονός ότι οι συνάδελφοι δεν μπορούσαν να ξεκουραστούν, ότι δεν μπορούσαν να γυρνάνε ήρεμοι στα σπίτια τους. Και η εργοδοσία απάντησε αμέσως σε αυτό. Κατέβηκε μετά από 2-3 μέρες περίπου, κατέβηκαν στελέχη της εργοδοσίας, διευθυντές από το τμήμα προσωπικού, κατέβηκαν, μάζεψαν όλους τους συναδέλφους και τους κρατώντας επιδεικτικά την ανακοίνωση του σωματείου και ζητώντας τους να πούν ποιοι είναι στο σωματείο, ποιος θα γράφει όλα αυτά, και τους παρότριναν να μην λένε τα προβλήματά τους σε εμάς στο σωματείο, αλλά να τα λένε μόνο στην εργοδοσία, για να τα λύνουν σε αυτά τα πλαίσια.
Άρα και δηλώσεις νομιμοφροσύνης, αλλά και παρεμπόδιες στη συνδικαλιστική δράση.
Ακριβώς. Πράγματα τα οποία τα καταγγείλαμε και στην επιθεώρηση εργασίας. Νομίζω αυτό που έχει αξία να αναφέρουμε είναι ότι μετά από λίγες μέρες συνέβη ένα όχι τυχαίο περιστατικό, το οποίο και αυτό φυσικά το καταγγείλαμε με ανακοίνωση και με μια σειρά από κινητοποιήσεις που έγιναν στη ΣΥΤΑ. Συνάδελφοι, οι οποίοι το προηγούμενο διάστημα είχαν δηλώσει και μέσα στο χώρο εργασίας την υποστήριξή τους στη Χρυσή Αυγή, αλλά και άλλοι συνάδελφοι που ήταν γνωστοί για την στάση τους στο πλευρό της εργοδοσίας, κυκλοφόρησαν ένα κείμενο με το οποίο ανέφεραν ότι το υπέγραψαν και ανέφεραν ότι αυτές οι ενέργειες που έγιναν από το σωματείο δεν τους εκφράζουν, η καταγγελία δηλαδή όλης αυτής της κατάστασης, και ότι ζητούν την απομάκρυνση των μελών του σωματείου, των ανακοινώσεων του σωματείου από το χώρο δουλειάς. Εμείς αμέσως απαντήσαμε με ανακοίνωση. Την επόμενη μέρα έγινε κινητοποίηση με πανό έξω από τα γραφεία της εταιρείας. Καταγγείλαμε το περιστατικό στην επιθεώρηση εργασίας και ζητήσαμε και συνάντηση με την εργοδοσία. Σε αυτή τη συνάντηση που είχαμε με την εργοδοσία,
την οποία να πούμε ότι στην αρχή ούτε καν θυμόταν ότι την έχει ορίσει, αρνούταν ότι δεν ήξερε και καλά.
Ναι, υπήρξε μια δυσκολία, τέλος πάντων, στο να συναντηθούμε με την εργοδοσία. Δυσκολία αντιμετωπίσαμε και στην επιθεώρηση εργασίας μέχρι να καταφέρουμε, τέλος πάντων, να περάσουμε αυτή μας την καταγγελία με διάφορες εκεί διαδικασίες, γιατί είναι και αρκετά δύσκολο το να πάει ένας εργαζόμενος σήμερα και να πει δύο πράγματα για αυτά που συμβαίνουν στο χώρο δουλειάς του. Τώρα, σε συνάντηση εργοδοσία, τα αρνήθηκε όλα. Είπε ότι δεν γνωρίζει τίποτα, ενώ εμείς γνωρίζαμε ότι γνωρίζει, ότι δεν γνωρίζει κάτι για το περιστατικό, ότι δεν είναι πολιτική της να φημώνει τις απόψεις, ότι θέλει να ακούγονται απόψεις, ότι θέλει το σωματείο να υπάρχει και πολλά άλλα τέτοια.
Συνήθις τακτική των εργοδοτών.
Ναι, ωστόσο, η πείρα των εργαζομένων άλλο τους έδειξε. Νομίζω από όλο αυτό το γεγονός, αυτό που αξίζει να κρατήσουμε είναι τη στάση που κράτησαν οι ίδιοι συνάδελφοι. Το σωματείο φυσικά και απάντησε άμεσα, φυσικά και κράτησε τις στάσεις που έπρεπε να κρατήσει. Το ζήτημα είναι ότι αυτό το κείμενο δεν το υπέγραψε σχεδόν κανένας συνάδελφος. Πέρα από αυτούς που το οργάνωναν μαζί με την εργοδοσία, που ήταν και leader, ήταν και άτομα τα οποία ήταν ευνοημένα την περασμένη περίοδο, κανένας συνάδελφος δεν το υπέγραψε. Οι ίδιοι συνάδελφοι ήρθαν και μας είπαν: προσέξτε, κυκλοφορεί αυτό το κείμενο. Υπήρξε μια διάθεση στους συναδέλφους να μας βοηθήσουν, ότι δεν θέλουν κανένας από εμάς να πάθει κάτι. Και φυσικά υπερασπίστηκαν το σωματείο. Και μάλιστα ήταν χαρακτηριστικά, όσο μας είπαν 2-3 από αυτούς, ότι εμείς θέλουμε το σωματείο να υπάρχει, το σωματείο καλώς υπάρχει και μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να απαντήσουμε σε όλα αυτά που γίνονται. Και είχαν και αποτέλεσμα όλες αυτές οι παρεμβάσεις που κάναμε ούτως άλλως. Το είδαν δηλαδή οι συνάδελφοι. Αναγκάστηκε η εργοδοσία στο να υποχωρήσει, να αλλάξει στάση. Το ένα περιστατικό είναι αυτό. Μετά από ένα διάστημα, περίπου ενός μηνός, Είχαμε και δεύτερο χτύπημα, αυτό ήταν αυτή τη φορά ξεκάθαρα από την εργοδοσία. Μας είπαν σε συνάδελφο του τμήματος που είχαν γίνει όλες αυτές τις συζητήσεις, της είπαν ότι δεν ανανεώνει τη σύμβασή της. Να σημειώσουμε ότι σε ΣΥΤΑ δεν ισχύει αυτό που ισχύει στις περισσότερες εταιρείες, ότι δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία των συμβάσεων των εργαζομένων ανανεώνεται. Mm-hmm. Και στην ουσία εμείς το θεωρήσαμε αυτό ως απόλυση και όχι απλά ως τρομοκρατική απόλυση. Και ως τέτοια την καταγγείλαμε. Γιατί στην ουσία πρόκειται για ενέργεια που στρέφεται ενάντια στο ίδιο το σωματείο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η εργοδοσία, όταν απευθυνθήκαμε σε αυτήν και της είπαμε για ποιο λόγο δεν ανανεώνεται η σύμβαση της συναδέλφης σας, μας είπε ότι είχε κάνει ένα λάθος, μας το είπε τον Νοέμβρη, ότι έκανε ένα λάθος τον Αύγουστο. Το οποίο ήταν δευτερεύουσα σημασία, δεν είχε καμία σχέση με πελάτες, καμία απώλεια στην εταιρεία δεν έφερε. Ήταν λάθος του συστήματος και είχε να κάνει με κάποιες εσωτερικές διαδικασίες.
Εντάξει, λάθη γίνονται πάνω στο φόρτο της εργασίας, όλοι έχουμε κάνει. Ναι,
σαφώς. Και ήταν αυτό το περιστατικό. Προχωρήσαμε πάλι σε κινητοποίηση στην εταιρεία. Μας είπαν στην αρχή ότι μπορεί να το ξανέβλεπαν, ωστόσο αποδείχθηκε ότι η εργοδοσία της ΣΥΤΑ δεν είναι δεδεθειμένη να κάνει πλέον τέτοιες υποχωρήσεις. Αυτό που είπες και εσύ προηγουμένως, δηλαδή ότι έχουν αποφασίσει να σκληρύνουν τη στάση τους.
Κοίτα, Αλέξανδρα, νομίζω αυτό συμβαίνει σε όλο το κλάδο και το έχουμε δει πάρα πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή, από τη μία πλευρά, συζητώντας και πάνω σε εξελίξεις, έχουμε μια φαγωμάρα και έναν αλληλοσκοτωμό των μεγαλύτερων μονοπωλιακών ομίλων για το ποιος τελικά θα επικρατήσει, ποιος θα έχει το μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα της κερδοφορίας. Από την άλλη πλευρά όμως, ό,τι έχει να κάνει τα δικαιώματα των εργαζόμενων, ό,τι έχει να κάνει σε οποιαδήποτε φορμή αντίστασης ορθώνεται απέναντι στην εξουσία τους, μια χαρά ενωμένη είναι. Δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό το τι έχει γίνει, τι έχει συντελεστεί. Εντάξει, έχουμε πει για την 360, για τη μαζική απόλυση, το έχουμε αναλύσει εκτενώς το θέμα, αλλά νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε ζήσει πολλά. Δηλαδή, απολύσαν το γραμματέα του ΣΕΤΥΠ, που με βάση την ομολογία υποτίθεται ότι έχει συνδικαλιστική ασυλία, δεν μπορεί να απολυθεί με βάση τον νόμο 1264 και τον απολύσαμε, η εταιρεία που εργαζόταν βέλγικων συμφέροντων, η Comsquare, γιατί δεν συνάδει το όραμα της επιχείρησης με τη δουλειά του και διάφορες τέτοιες τέλος πάντων δικαιολογίες. Η στάση, αυτό που έκανε η εργοδοσία της Mediatel, που ουσιαστικά ζητώντας δηλώσεις νομιμοφροσύνης από τους ίδιους τους εργαζόμενους, απαγορεύει κάθε είδους πολιτική δραστηριότητα μέσα στο χώρο δουλειάς. Μετά τα περιστατικά που ανέφερες εσύ στη ΣΥΤΑ, οι στοχοποιήσεις και οι τρομοκρατικές απολύσεις στελεχών του ΠΑΜΕ στη WIND και στη Newsfront τα προηγούμενα χρόνια. Οι απολύσεις που γίνανε μετά την απεργία στις 27 Νοέμβρη μελών του Συνδικάτου και πρωτοπόρων συναδέλφων που βγήκανε μπροστά, και όχι μόνο βγήκανε μπροστά οι ίδιοι, αλλά προσπάθησαν να οργανώσουν και τον αγώνα μέσα στον χώρο δουλειάς τους σε μια σειρά από επιχειρήσεις του κλάδου. Νομίζω ότι είναι ενδεικτικό ότι αυτό το οποίο τους ενοχλεί είναι η δράση του κλαδικού συνδικάτου, είναι ο προσανατολισμός που βάζει το κλαδικό συνδικάτο, αλλά και συνολικά το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα είναι καρφί στο μάτι τους.
Αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το ακούσουν και οι συναδελφοί μας, εσύ, αλλά και σε όλο τον κλάδο. Ότι δηλαδή η εργοδοσία καλλιεργεί αυτό το φόβο και πραγματικά όταν έχεις ένα συνάδελφο δίπλα σου και την άλλη μέρα επειδή αυτό σήκωσε κεφάλι να βρίσκεται στο δρόμο, είναι κάτι που σε επηρεάζει. Όλους μας εμάς επηρεάζει. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ο εργαζόμενος να καταλάβει ότι εκεί είναι η δύναμή του, ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι η εταιρεία ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Η ΣΥΤΑ είναι ένα μονοπόλιο, γιατί είναι θηγατρική του κρατικού ομιλού τηλεπικοινωνιών της Κύπρου. Είναι ένα μονοπόλιο. Και συνδέεται και με την Κύπρο, θέλω να πω, δεν είναι καινούργια εταιρεία.
Η οποία παίζει την ενεργό ρόλο σε εξελίξεις ενώ και στην Ελλάδα.
Ακριβώς.
Μαζί με τη Vodafone.
Θέλω να πω, αυτό είναι που πρέπει να δουν οι εργαζόμενοι. Ότι ένα μονοπόλιο για να χτυπάει αυτό το συγκεκριμένο πράγμα, δηλαδή ποιο πράγμα, την ενότητα των εργαζομένων, την οργάνωση των εργαζομένων, σημαίνει ότι αυτό πρέπει να ακολουθήσουν και εκείνοι. Όταν ο εχθρός σου παλεύει κάτι, πρέπει και εσύ να δεις για ποιο λόγο το κάνει αυτό. Και να δεις πώς είναι αυτό που τον πειράζει τελικά. Και μόνο από εκεί μπορούμε να δούμε τη διέξοδο. Αυτό νομίζω είναι το κύριο που πρέπει να καταλάβει ο εργαζόμενος σήμερα. Και γι' αυτό το λόγο να οργανωθεί στο συνδικάτο μας. Ότι αυτό είναι πραγματικά που παλεύει. Και όχι παλεύει μόνο εξ ονόματος του εργαζομένου. Γιατί και αυτό θέλει μια προσοχή. Παλεύει μαζί με τον εργαζόμενο. Και όλοι οι αγώνες που έχουν γίνει και στη ΣΥΤΑ και όλες οι κινητοποιήσεις αγκαλιάστηκαν και από τον κόσμο. οι συνάδελφοι ήταν κάτω όταν έγινε η απόλυση. Οι συνάδελφοί ήταν κάτω και μέσα στο τμήμα αντέδρασαν όταν μας είπαν όλα αυτά τα πράγματα. Και μπροστά στην εργοδοσία από όλοι οι συνάδελφοι. Πράγμα το οποίο το θεωρούμε πολύ θετικό βήμα και για την ίδια την εταιρεία, αλλά και γενικότερα ότι είναι παράδειγμα και για τις υπόλοιπες εταιρείες.
Σαφώς και είναι, Αλεξάνδρα, και ειδικά ξέρεις όταν έχεις να αντιμετωπίσεις και αυτό το οικογενειακό κλίμα που μπορείς να δεις από την πιο μικρή επιχείρηση μέχρι, όπως λες, ένα μονοπόλιο. Νομίζω ότι τέτοιου είδους ενέργειες από πλευράς εργοδοσίας αποδεικνύουν τι, ότι η ελευθερία τους και η δημοκρατία τους, τουλάχιστον έτσι όπως την ονοματίζουν εκείνοι, σταματάει εκεί που ανοίγει η πύλη της επιχείρησης. Και ουσιαστικά η μόνη ελευθερία που έχεις είναι να δεις, να διαπραγματευτείς σε ποιον θα πας να πουλήσεις την εργατική σου δύναμη και με τι όρους. Αλλά το δικαίωμα στην οργάνωση, το δικαίωμα στη διεκδίκηση και στη διεύρυνση των σύγχρονων αναγκών σου, το δικαίωμα στην αντίσταση της πολιτικής των μονοπωλίων, για αυτούς είναι κόκκινο πανί. Αλλά όπως πολύ σωστά λες, αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να μας φοβίζει. Είναι πολύ σημαντικό το ότι οι συνάδελφοι αγκάλιασαν τις κινητοποιήσεις του σωματείου, το ένιωσαν δικό τους. Και νομίζω ότι είναι στόχος το αμέσως επόμενο διάστημα τέτοιου είδους ενέργειες να ενταθούν για κάθε μικρό ή μεγάλο ζήτημα το οποίο θα προκύπτει αντικειμενικά.
Αυτό νομίζω και εμείς και το ΣΟΤΥΠ έχει αυτόν τον προγραμματισμό, αλλά και εμείς στη ΣΥΤΑ, τα μέλη του ΣΟΤΥΠ και με τους αδελφούς μιλάμε, είναι αυτό που έχουμε βάλει στην πρώτη γραμμή. Δηλαδή, και αυτό να το πούμε και σε όλους τους συναδέλφους, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πειράξουν ένα συναδελφό μας ή ένα συναδελφό μας να αντιμετωπίζει ένα οποιοδήποτε πρόβλημα και να μην το στηρίξουμε. Είτε αυτό είναι με το παιδί του στο παιδικό σταθμό, είτε είναι αυτό ότι δεν έχει να πάει το παιδί του φροντιστήριο ή έχει και ένα πρόβλημα υγείας. Νομίζω ότι ειδικά σε ΣΥΤΑ και στις υπόλοιπες εταιρείες, ειδικά στον κλάδο μας, έχουμε πολύ καλή εικόνα του τι βιώνουν οι εργαζόμενοι. Και νομίζω ότι. Και αυτό το έχουμε και εμείς και εσείς τα έχουμε τέτοια δράση. Όποτε μας χρειάζεται να εργαζόμενος, θα είμαστε εκεί.
Ισχύει αυτό που λες, Αλεξάνδρα, γιατί παρά τον αρνητικό συσχετισμό που υπάρχει και στον κλάδο, όχι μόνο στον κλάδο, και στον κλάδο, παρά τον αρνητικό συσχετισμό, λοιπόν, το συνδικάτο είχε σημαντική συμβολή στην οργάνωση μικρών ή μεγάλων αγώνων, μικρών ή μεγάλων κινητοποιήσεων μπροστά στα αξιωμένα προβλήματα που υπάρχουν σε κάθε χώρο δουλειάς. Το ζήτημα είναι πώς το κάθε πρόβλημα το αναδεικνύεις και το κάνεις σε υπόθεση του ίδιου του εργαζόμενου, όχι όπως πολύ σωστά λες, αναθέτοντάς σου εσένα να πας να το λύσεις, αλλά πώς από κοινού μαζί θα πάμε να λύσουμε το κοινό μας πρόβλημα βρίσκοντας πρώτα και κύρια τον υπαίτιο. Γιατί ξέρεις, υπάρχουν και πολλές φωνές και μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα που θέλουν να θολώσουν τα νερά σε σχέση με την αιτία. Και άμα δεν βρεις την αιτία του προβλήματος, δεν θα βρεις και τη γιατριά του.
Εγώ πιστεύω και κατά κύριο λόγο η ίδια η εργοδοσία το καλλιέργει αυτό. Σε ΣΥΤΑ προς το παρόν δεν έχει εκφραστεί κάποια οργανωμένη δύναμη που να υποστηρίζει κάτι. Παρ' όλα αυτά, έχουμε την ίδια την εργοδοσία με σειρά από ενέργειες να προβάλλει έναν δρόμο ατομικό. Ότι δηλαδή όποιος είναι άξιος, όποιος είναι σωστός, τα καταφέρνει και προοδεύει. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα μια συνέντευξη που δόθηκε από τη Διευθύντρια Πωλήσεων σε μια εφημερίδα. Η οποία συνέντευξη, η ουσία της οποίας ήταν το ακόλουθο πράγμα. Ότι μια γυναίκα σήμερα μπορεί να σπουδάζει, να κάνει μεταπτυχιακό, μπορεί να έχει παιδιά, αλλά αν είναι σωστή στη δουλειά της και άξια και το οτιδήποτε, μπορεί να καταφέρει να ανέβει στην ιεραρχία. Προβάλλοντάς την ως πρότυπο να ανέβουμε για μια νέα εργαζόμενη, να ανέβει στην ιεραρχία μέσα από τη σκληρή δουλειά κλπ. Νομίζω ότι και αυτό αποτελεί πρόκληση. Όταν είμαστε σε μια εταιρεία που οι νέες εργαζόμενες δουλεύουν με 4 ώρα ή αυτές που δουλεύουν με 8 ώρα κάθονται υπερορίες και παίρνουν τα 700 ευρώ, είναι πρόκληση μια τέτοια συνέντευξη και μια τέτοια στάση απέναντι από την εργοδοσία. Καταρχάς, από όσο γνωρίζουμε και από τις ίδιες μας οικογένειες και από την ίδια μας την πείρα και από τους συναδέλφους μας από άλλους χώρους, δεν αρκούν αυτά τα πράγματα για να προοδεύσεις όπως το λένε αυτοί. Ούτε θέλει ένας εργαζόμενος σήμερα να προοδεύσει όπως το εννοούν αυτοί. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να μπει και αυτό θα ήθελα και εγώ να απαντήσω, αλλά νομίζω και οι συνάδελφοι και από τις συζητήσεις που έχουμε κάνει, αυτό απαντάνε. Είναι ότι αυτό που μας απασχολεί σήμερα είναι να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Ότι όταν εγώ έχω 2 παιδιά, θέλω να πάνε σχολείο, θέλω να μορφωθούν. Θέλω να τα πάω σε ένα νηπιαγωγείο. Αν είναι αρρωστήσουν, θέλω να τα πάω σε ένα νοσοκομείο να γίνουν καλά. Νομίζω αυτό είναι το βασικό. Και όχι να ανέβει, ξέρω εγώ, στην ιεραρχία. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το δούμε και μέσα στο επόμενο διάστημα, το πώς θα το ανοίξουμε καλύτερα στους εργαζομένους. Γιατί φαίνεται να επιδρά. Είναι και άλλοι παράγοντες. Δηλαδή, μιλάμε και μια εταιρεία που το περασμένο διάστημα πήγε τα παιδιά των εργαζομένων σινεμά και τους μοίρασε δώρα. Και από ό,τι φαίνεται, υπάρχει μερίδα εργαζομένων που αυτό το βλέπουμε μια επιφύλαξη, αλλά υπάρχει μεγάλη μερίδα των εργαζομένων που λέει ότι αυτό είναι μια θετική πρωτοβουλία. Νομίζω ότι η συζήτηση εκεί γυρνάει, γύρω από αυτό το πράγμα γυρνάει. Το τι θέλει από τη μία να μας προβάλλει η εργοδοσία και από, το τι πρέπει να, και σας, και από την άλλη το τι πρέπει να προβάλλουμε εμείς. Ότι η εργοδοσία από τη μία θέλει όλη, να μας καλλιεργήσει το, αυτό που λέμε τον ατομικό δρόμο, ότι θα τα καταφέρει ο καθένας μόνος του στη ζωή, ότι πρέπει να κάνει υπομονή, ότι θα περάσουν τα άσχημα, ότι να έρχεται ανάπτυξη, και αυτό ακούγεται πολύ, ότι να έρχεται ανάπτυξη και θα σωθούμε. Και από την άλλη όμως είναι όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως για το τι σημαίνει ανάπτυξη, τι σημαίνει ατομικός δρόμος.
Έχεις δίκιο, Αλέξανδρε, και αυτό που πολύ καλά ξέρει να κρύβει η εργοδοσία με τον ένα με τον άλλο τρόπο είναι την εκμετάλλευση. Γι' αυτό και δημιουργεί τέτοιες συνειδήσεις μέσα στους χώρους δουλειάς. Ξέρει να κρύβει πάρα πολύ καλά το πρόσωπό της, ξέρει να προβάλλει είτε ένα φιλανθρωπικό χαρακτήρα του εργοδότη προστάτη, των εργαζόμενων μέσα στην επιχείρηση, του εργοδότη πατέρα, του εργοδότη εκπρόσωπο, δήμαρχο, βλαχοδήμαρχο ή δεν ξέρω και εγώ τι, του εργοδότη τέλος πάντων ο οποίος στέκεται πάνω από όλα και από όλους και είναι κοντά, ανοίγοντας τη μεγάλη αγκαλιά του για τους εργαζόμενους, όταν θέλει να το παίξει έτσι με το καρότο και να θολώσει τα νερά, είτε από την άλλη πλευρά δείχνοντας το πιο σκληρό προσωπείο της, όταν ακριβώς υπάρχουν φωνές που έρχονται να ξεσκεπάσουν αυτό το προσωπείο που τους χαλάνε τη σούπα.
Ναι, νομίζω αυτή είναι η μεγάλη παγίδα. Βέβαια, έχουν αρχίσει και ξεσκεπάζονται στα μάτια των εργαζομένων. Εγώ αυτό βλέπω να γίνεται τον τελευταίο καιρό. Βέβαια, θέλει μεγάλη προσπάθεια, γιατί δεν είναι αυτό το φαινόμενο, όπως είπαμε και προηγούμενα, και νομίζω όποιος συνάδελφος έχει καθίσει εδώ πέρα, αυτό θα έχει περιγράψει. Είναι φαινόμενο που υπάρχει σε όλο τον κλάδο. Φαινόμενο που υπάρχει σε όλες τις εταιρείες, είτε είναι στον κλάδο είτε είναι εκτός κλάδου. Και νομίζω ότι και μια συζήτηση γύρω από αυτό είναι που θα βοηθήσει τον εργαζόμενο να καταλάβει ποια είναι η θέση του. Και το τι στην ουσία συμβαίνει πίσω από όλο αυτό το πράγμα. Ότι δηλαδή το ότι είναι εργαζόμενος από μόνο του δείχνει, βεβαίως είναι αυτός που παράγει, αυτός που έχει τη δύναμη, αυτός που φτιάχνει όλα αυτά που βλέπουμε γύρω μας. Από την άλλη όμως, σε συγκεκριμένη κατάσταση, στο συγκεκριμένο σύστημα που ζούμε, είναι σε θέση άσχημη, σε θέση του αδύνατου αυτή τη στιγμή. Γιατί ενώ εμείς είμαστε που δουλεύουμε, εμείς κάνουμε όλη αυτή την προσπάθεια, εμείς δεν αμοιβόμαστε, εμείς δεν ζούμε όπως θα πρέπει να ζούμε. Εκείνοι που έχουν τις εταιρείες, τη ΣΥΤΑ, την κάθε ΣΥΤΑ, είτε λέγονται μονοπόλια, είτε είναι πολυεθνικές εταιρείες, είτε δεν είναι το οτιδήποτε, αυτοί είναι που κερδίζουν στο τέλος.
Νομίζω αυτό, Αλέξανδρε, ότι η δύναμή μας πηγάζει ακριβώς από αυτό που είπες, ότι εμείς είμαστε η παραγωγή του πλούτου. Άρα λοιπόν, μπροστά και στην πολιτική μάχη που έχουμε να δώσουμε, αλλά και μπροστά και στην καθημερινή μάχη που δίνουμε μέσα στους χώρους δουλειάς, μπροστά σε όλα τα μέτωπα, αυτή η συζήτηση είναι που πρέπει να ανοίξει. Ξέρεις, έχουν γίνει πολλά βήματα το τελευταίο διάστημα, για να μην τα παρουσιάζουμε κιόλα. Δηλαδή, να σου πω ενδεικτικά ότι τα 4 τελευταία χρόνια, όσον αφορά τη μαζικοποίηση του συνδικάτου, τα μέλη του ΣΥΤΕΠ έχουν αυξηθεί κατά 50%. Οι γενικές μας συνελεύσεις γίνονται όλο και πιο μαζικές. Και υπάρχουν και φωτεινά παραδείγματα μέσα στον κλάδο που πραγματικά όταν το κλαδικό συνδικάτο μπήκε μπροστά και μάλιστα και στα καλέσματα που έχουμε απευθύνει για συντονισμό της δράσης και στα υπόλοιπα επιχειρησιακά σωματεία του κλάδου, είχαμε πολύ θετικά αποτελέσματα. Όπως για παράδειγμα ο ελιγμός που αναγκάστηκε να κάνει η Vodafone και να επαναφέρει το 20% για τους εργαζόμενους που ήταν υπομεταφορά από τη Χόλη στην 360 Connect, που αυτό πατάει πάνω στη δράση του ταξικού προσανατολισμένου εκεί επιχειρησιακού συνδικάτου των εργαζόμενων ή η ανατροπή των αρνητικών συσχετισμών στην Κοσμοτέ. Θέλω να πω, έχεις τέτοια φωτεινά παραδείγματα, αλλά έχεις και πολύ μαλλί να ξάνεις ακόμα, καθώς όπως είπαμε, ο συσχετισμός δύναμης είναι αρνητικός. Άρα λοιπόν, να κρατήσουμε αυτό που είπες, ότι θέλει συζήτηση άνθρωπο τον άνθρωπο, ταυτόχρονα με πολλές πρωτοβουλίες μέσα στους χώρους δουλειάς που να συμβάλλουν ακριβώς αυτό, στη συσπήρωση δυνάμεων, στην αγωνιστική κατεύθυνση γύρω από το ζήτημα της ανατροπής της εξουσίας των μονοπωλίων, στο πώς οι εργαζόμενοι συνολικά θα καταφέρουν να ικανοποιήσουν και να διευρύνουν τις σύγχρονες ανάγκες τους.
Νομίζω γι' αυτό παλεύουμε όλοι και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε και αυτή τη χρονιά που, όπως είπαμε, θα είναι δύσκολη, αλλά θα είναι αγωνιστική. Και ελπίζουμε να είναι και πολύ καλύτερη από την προηγούμενη.
Αλέξανδρε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη σημερινή συζήτηση. Συνάδελφοι, ακούσατε την εκπομπή του ΣΕΤΥΠ ζωντανά σήμερα από το Web Radio του ΠΑΜΕ. Εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.